Tuo Juho, alustus sopi kyllä tähän, mitä mä ajattelin tänään tuoda teille niin ihan hyvin. Sitä kannattaa pitää aina tässä mielessä, miten Juho koki Herran johdatusta ja mitä Juho näki siinä prosessissa olevan kaikkein tärkeintä. Muutama viikko sitten täällä oli sana- ja rukouksen ilta ja siinä lopputilanteessa, kun oltiin rukoiltu, niin Kari koki, että Pyhä Henki puhui hänelle ja sanoi, että me ollaan jollain tasolla seurakuntana menetetty tämä pelastuksen ilo. Me tästä keskusteltiin jo tuolla lähetysfoorumissa, tai Israelin lähetysfoorumissa, ja sieltä tuli ihan hyvää keskustelua, ja mietittiin jokainen omalla kohdalla, että miten se meillä näkyy, onko se todellisuutta, ollaanko me jotain menetetty tästä ilosta, tai eikö me nähdä sitä, mitä pelastus tuo mukanaan, tai mitä se voi olla todellisuudessa. Ja tämä jäi niin kuin sen Karin toteamisen jälkeen niin kuin mieleen, ja mä rupesin sitä miettimään omalla kohdallani, että puuttuuko multa iloa tästä hengellisestä elämästä ja elämästä yleensä. Sitä kun mä mietin, niin Raamatustahan nousi heti. Siellä on paljon paikkoja, missä puhutaan ilosta. Siellä sanotaan, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja sitten sanotaan vielä, että jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Erilaisia tällaisia kehotuksia ja toteamuksia löytyy sieltä. Tässä on, näitä paikkoja oli vanhasta ja uudesta testamentista. Se ilo kulkee siellä läpi Raamatun. Se on niin kuin kantavana voimana Jumalan ja ihmisten välisessä suhteessa. Ja se ei siis ole vähäpätäinen asia. Sitä rupeaa heti miettimään sitten itse, että miksi semmoista ylipursuavaa iloa tai sellaista jatkuvaa iloa ei välttämättä ole kokenut. Se ehkä suomalaisten muutenkaan tähän sielumaisemaan se semmoinen yliiloisuus muutenkaan sovi. Suomalaiset on vähän mollivoittoisia ja ehkä jopa tykkääkin siitä jollain tasolla. Mutta ehkä meiltä silti kuitenkin puuttuu jotain. Oletteko te kokenut iloa siitä teidän pelastuksesta? Hyvä. Löytyy sentään muutama. Tai kyllä me varmaan kaikki sitä koetaan, kun me hetkeksi ruvetaan sitä miettimään. Mutta kun mä tutkin tätä asiaa enemmän Raamatun valossa ja tämä prosessi lähti liikkeelle ja mä yritin etsiä avaimia siihen, mikä seurakuntaan toisi sitä iloisuutta tai minkä takia Kari koki, että meiltä se puuttuu. Ja mun mielestä Herra rupesi puhumaan siitä ehkä eka sillä tavalla, että miksi tämä ilo ei löydy ja sitten, että mistä se on löydettävissä. Itse mä oon joskus jopa vielä tuntuu ja harmittaakin se, että joskus näkee asiat turhankin pessimistisesti. Se tuijottaa itteensä ja ajattelee, että musta ei oikeastaan löydy mitään semmoista iloittavaa. Ja välillä näkee seurakunnassakin siltä, että junnataan paikalla ja se Jumala haluaisi ilmestyä ja olla täällä meidän keskellä ja näkyä täällä meidän keskellä. Jostain syystä sitä on vaikea nähdä. Ainakin välillä. Tai välillä näkee. Yleensä ei. Kun en pääse nyt haluu, pessimisti sanoo se ehkä sit siltä, että joskus näkee ja yleensä ei. Mä en tiedä, miten teillä on kokemus, mutta mulla on semmoinen jatkuva pieni murhe omasta. Mä haluaisin olla paljon lähempänä Herraa. Mä haluaisin, että mulla olisi enemmän uskoa ja niin, että mä pystyisin uskossa tarttumaan asioihin ja omistaa ne, niin kuin tässä Raamatussa sanotaan. Ja sama huoli mulla on jatkuvasti niin kuin seurakunnan osalta, että me nähdään ja luetaan paljon asioita täällä. Me saadaan opetusta, mutta silti se usko puuttuu, mikä ne ottaa vastaan. Meillä on paljon toivoa. Me yleensä rukoillaan toivossa eikä uskossa. Ja tämä on sellainen asia, mihin mä ajattelin, että jos me jotain pystytään tästä löytämään tänään, niin olisi hyvä. Ja se, mihin Jumala jotenkin, mä koen ainakin johdatusta, niin lähtee täältä tutkiin, niin se meni musta aika omituisia latuja. Luetaan eka kolossalaiskirjeestä 2. luvusta. Toinen luku jäi 16 eteenpäin. Mä luen tämän luvun loppuun tästä. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkun juhlan uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Älköön teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä koske? Nämä ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itsevalitun Jumalan palveluksen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Tässä tämä jakso on nimetty todellisuus ja sen varjo tässä Raamattu kansalle -käännöksessä. Ja jotenkin se ehkä puhuukin tästä, mikä tilanne on. Meillä on todellisuus, mutta me jäädään joskus pelkästään siihen varjoon. Riittääkö meille se varjo liian usein? Tätä voi lukee sillä tavalla, että tästä poimii erilaisia asioita, yksittäisiä syömiseen ja juomiseen ja sapatinviettoon ja tällaisiin liittyviä asioita, mutta ne on tässä jaksossa ihan niin kuin toisarvoinen juttu. Jotenkin tämä puhuu siitä, että tämä kaikki on sitä ihmisten rakennelmaa, sitä itse valittua Jumalan palvelusta. Ja se todellisuus on Kristuksessa, eikä näissä puitteissa, eikä näissä tunnustuksissa, eikä näissä toimituksissa. Jos me operoidaan pelkästään sillä näkyvällä, sillä toimitustasolla, niin me ei ikinä tulla sitä iloa Herrassa löytämään, eikä sitä todellisuutta, mikä on Kristuksessa. Ja Herra kuitenkin haluaa antaa meille, tässä sanassa sanotaan monessa paikkaa, että hän haluaa antaa meille rakkautta, iloa, rauhaa. Nämä kaikki kulkee käsi kädessä, niitä ei anneta vähän iloa ja rauhaa ja rakkautta sinne tänne, vaan se on sellainen paketti, joka kulkee, ja Herra haluaa sitä antaa. Mutta se on löydettävissä vaan sen todellisuuden, sen, että meille syntyy se suhde siihen todellisuuteen, eikä niihin puitteisiin. Ja mä uskon, että me ollaan aika, miettii seurakuntaa, kaikkia kirkkokuntia ja tätä koko hengellistä kenttää Suomessa, niin aika pitkälle se on ihmisen rakentamaa. Ja mä uskallan väittää, että se kaiken sen keskellä on vaan pieni jäännös todellista Kristuksen ruumista, joka elää siitä todellisuudesta, mikä on pelkästään ja yksin ja ainoastaan Kristuksessa löydettävissä. Meillä on kaiken näköisiä uskon tunnustuksia. Elontaa-kirkkokin on muotoilemassa omaansa. Ja ihmiset toistaa niitä ja sanoo, että minä uskon, ja sitten tulee erilaiset litaniat, opillisia asioita, mikä me tunnustetaan uskovamme. Mutta mitä silloin tapahtuu? Kun ihminen sanoo, että minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika ja jo kuollut mun syntien tähden. Tässä voidaan itse asiassa tehdä aika radikaali kysymys. Tilanne on ehkä vähän yksinkertaistettu, mutta jos kysymys kuuluu, että pääsenkö taivaaseen, jos sanon, että uskon, että Jeesus on vain Jumalan poika ja ainoa syntieni sovittaja Jumala edessä. Jos mä uskon sen vilpittömästi, pääsenkö taivaaseen? Mitä mieltä olette?
Kyllä kun säilytään sen uskonnon sitten loppuun saakka, että ei se vaan yhden kerran, vaan että se on joka päivä ja joka hetki, me kysytään Jeesus. Kyllä se riittää, että me tunnustaa
näin. Ville ei täysin vastannut kysymykseen, se veti sitä pitemmälle. Sä sanoit, että pysytään Jeesuksessa. Mä haluan, älkää käsittäkö tätä väärin. Mä yritän niin kuin sanoa sen, että vaikka ulkoisesti ja teknisesti kaikki näyttäisi, että on, menee niin kuin kaikkien kirjojen mukaan ja kaikki sanoo aamenta, että tämä on hyvä tunnustus ja tämä on totta Raamatus valossa ja sen ilmoituksen mukaan, mitä meillä on Raamatussa luettavissa. Mutta mä väitän, että siinä ei synny silti suhdetta, jos puhutaan vähän yksinkertaista, siinä ei synny suhdetta vielä Kristukseen. Siinä siinä ihminen on se subjekti ja se objekti on se oppi, mihin mä sanon uskovani. Ja se suhde syntyy siihen oppiin. Ja sitä me voidaan toistella viikosta toiseen, mutta mä en usko, että se pelastaa silti ketään. Puhutaan myös, että Raamattu on sellaisenaan tämmöinen yleinen ilmoitus. Puhutaan logoksesta ja reemasta. Ja sen yleisen ilmoituksen pohjalta väitän, että ei pysty pelastumaan. Jos ei Pyhä Henki ota tätä sanaa ja kirkasta sitä sulle henkilökohtaisesti, niin mä en usko, että kukaan pystyy pelastumaan. Kukaan ei pysty saamaan uskoa yleisen ilmoituksen pohjalta. Se ehkä on aika vahvasti sanottu, Mutta mä oon itse sen huomannut käytännössä. Uskoa ei synny, vaikka mä kuin luen tätä Raamattua. Ja vaikka mä muistan ulkoa niitä, niin se silti jää kirjaimeksi mulle. Se jää mielen ja ymmärryksen tasolle. Jos se ei Pyhä Henki ota sitä ja tuo sitä mulle henkilökohtaiselle tasolle. Se pitää, se, kun ihminen pelastuu, niin se on osallisuutta Jumalan semmoisesta niin kuin salassa olevasta vaikuttavasta elämästä. Siinä syntyy suhde kahden persoonan välille. Se ei ole tekninen toimitus. Ja seurakunnissa monesti, ja kaikki mikä on ihmisen rakentamaa, perustuu siihen yleiseen ilmoitukseen, ja se näyttää oikealta. Mutta se mikä on salassa, missä se todellisuus, missä Kristus vaikuttaa, se on niiden kulissien takana. Ja ilman sitä mä en usko, että me voidaan vastaanottaa uskoa, ei myöskään iloa, eikä sitä rauhaa, eikä lepua. Jos katsotaan Johanneksen evankeliumista 17. luku, jae 8. Tässä Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta. Sillä minä olen antanut teille ne sanat, jotka sinä annoit minulle. Jeesus puhuu isästä. Ne ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Tässä Jeesus sanoi, että sillä minä olen antanut heille ne sanat. Sanat on tässä reema. Opetuslapset tietävät varmasti. Se on tullut henkilökohtaisesti. Jeesus on välittänyt sen, mitä on saanut isältään opetuslapsille. Ja he on kuulleet, ottaneet vastaan, ymmärtäneet. Ja siinä vaiheessa Jeesus pystyy sanomaan, että he tietävät sen. He ovat uudesti syntyneet. Tässä on tuo jae 14. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä. Tässä puhutaan logoksesta. Siinä oli vinha ero siinä, että onko se yleinen ilmoitus vai se, että se on tullut henkilökohtaiseksi. Tuntuuko vaikealta ymmärtää vai saanko mä selitettyä tätä siltä, että
kyllä tämä juuri näin on, että henkilökohtainen uskonto täytyy olla ja suhde johon Jumala ei ole. Mm. Se on lähtökohta.
No mietin tätä iloasiaa vielä ja mulle nousi sellainen paikka mieleen, että tämä Raamatusta sellainen pätkä, että he nousivat iloa pitämään. Muistaako kukaan, missä sellainen oli? He nousivat iloa pitämään. Oliko Tuhlaajapojassa myös sellainen? Mulle toinen paikka sitten löytyi, kun mä rupesin selaamaan, että mistä se löytyi. Mitä? Aivan. Mooseksen kirjassa toinen Mooseksen kirja 32 ja 6. He nousivat iloa pitämään. Mä muistelin vanhaa käännöstä. Tässä Raamattu kansalle -käännöksessä sanotaan näin. Israelilaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan, ja sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Ja tämä kertomus tässä ympärillä on siitä kuinka kuinka israelilaiset rakensi kultaista vasikkaa. Ja mä ihmettelin, että kun mä luin tätä, että ajattelin, että no, tästä ei kyllä varmaan löydy mitään niin kuin sopivaa asiaa tähän, mitä mä niin kuin tänään olen ajatellut. Mutta sitten tätä mietiskellessä, niin se rupesikin puhumaan, että tässä teksti rupesi puhumaan tästä seurakunnasta, niin että siinä on niin, sieltä löytyy ajatuksia, jotka on kyllä myös meidän seurakunnalle periaatteita. Ne toimii hyvin varoituksena, mitä siellä tapahtuu. Aaron siis, kansa sanoi Aaronille, että sanotaan, että kansa sanoi Aaronille, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja Aaron, joka oli sitten tämä ylimmäinen pappi, se ei tainnut olla kyllä pappi, tai voideltu pappi vielä tässä vaiheessa, mutta tuli sitä olemaan. Mutta tämä kansa ja Aaron oli menettänyt kosketuksen Moosekseen, joka oli se, joka oli vienyt sen tietenkin Jumalan voimalla. Mutta Mooseshan on Kristuksen esikuva vanhan testamentin kautta. Mooses toi Egyptin orjuudesta sen kansan ja ne kastettiin Moosekseen, kun ne meni meren läpi. Ja sinne lähti vaeltamaan sitä luvattua maata kohti. Niin, ne oli kadottanut kosketuksen Moosekseen samalla sekunnilla, no ei sekunnilla, 40 päivähän Mooses siellä vuorella oli. Mooses oli koko ajan Jumala edessä. Kansa ei nähnyt sitä. Ja heti ne rupes vaatimaan papilta, Aaronilta, että tee meille jumalia. Ja Aaron sanoi, että no tuokaa kaikki kulta, mitä teillä on, kaikki se arvokas, mitä teillä on. Ja ne kansa toi. Ja Aaron myöhemmin sanoi Moosekselle, että mä pyysin kansalta ja ne toi tän ja mä heitin ne tulleen ja tää siitä tuli. Ja ehkä se puhuu myös tästä seurakunnankin tilanteesta, että kun me menetään se kosketus Kristukseen, me aletaan vaatia sitä, mikä, että meillä on joku, joka on meidät niin sanotusti pelastanut siitä synnin orjuudesta. Ja tässä voi tulla myös tämä, että papit saarnaa korvasyyhyn sitä, mitä kansa vaatii. Sehän on nähtävissä tässä meidän hengellisessä kentässä aika paljon. On Radio D:tä, kun kuuntelee ja siellä on seurakuntavaalit tulossa, niin siellä jopa mainostetaan, että haluatko tehdä kirkostasi itsesi näköisen, tulee ehdokkaaksi. Ja tämä on jotenkin ihan käsittämätön tilanne. Mä väitän, että nämä vapaatkaan suunnat tästä on ihan vapaita. Mitkään seurakunnat eivät tästä ihan vapaita. Se on aina, kun me menetetään se näköyhteys ja se yhteys Kristukseen, me aletaan huutaan, että jotain muuta tilalle. Ja sitten me tuodaan sinne. Siitä syntyy aina jotain. Yleensä siitä syntyy joku tunnustus, minkä eteen me sitten kokoonnutaan juhlimaan. Niin kuin tämäkin kansa, sitten kun se oli valmis, ja siihen yhteyttä, yhteysuhreja ja polttouhreja ja yhteysuhreja uhrattiin sille omalle luomukselle. Samalla lailla, jos meidän yhteys syntyy siihen niihin puitteisiin ja siihen tunnustukseen, niin se tilanne on käytännössä sama. Vaikka me tässä ihmetellään ja kauhistellaan, miten Israelin kansa pystyi tekemään näin typerästi, näin nopeasti. Mutta se on käynnissä tässä meidän keskellä joka paikassa. Meillä monesti on se yhteys enemmän siihen meidän omaan rakennelmaan kuin Kristukseen. Se on helpommin, se on ihmisen mukainen ja me pystytään se itse rakentamaan ja näkemään. Mutta vaikka siinä voitaisiin kokeekin iloa ja jopa pelastuksen iloa ja kaikkea muuta, se ei ole silti sitä iloa Kristuksessa, Raamatussa on se olennainen asia. Ja se pettää monet. Ja se on hyvin vaikea havaita, koska niin kuin mä luin sitä, sen karikoidun kysymyksen. Kuka, jos siihen suoraan ajattelematta vastaa, niin kyllä, kyllä sä pelastut, jos sä tuohon uskot. Mutta se ei ole tekninen suoritus, se ei ole. Se pitää syntyä se henkilökohtainen yhteys. Mooses oli Jumalan luona koko tämän ajan, mitä siellä tapahtui. Kristus on tällä hetkellä myös isän edessä, niin kuin Mooses oli isän edessä silloin. Meillä on Jeesuksen kautta pääsy sinne isän yhteyteen. Seurakunta periaatteessa on pää taivaassa ja jalat täällä maan päällä koko ajan. Ja sieltä isän luota Jeesus, niin kuin tämä tilanne eteni sillä tavalla, kun Jumala sanoi Moosekselle, että tämä kertoi, mitä kansa oli tehnyt. Ja sanoi, että hän hävittää koko kansan sieltä. Mooses rukoili, voidaan katsoa tästä jae 11, mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltaan, ja sanoi, Herra, miksi vihasi on syttynyt omaa kansasi vastaan, jonka olet tuonut pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, hän vei heidät pois pahoin aikeen, tappaakseen heidät vuorilla ja hävittääkseen heidät maan päältä? Käänny palavasta vihastasi ja kadu kansallesi aikomaasi pahaa. Tuossa 14. jaessa. Silloin Herra katui sitä pahaa, jonka hän oli aikonut tuottaa kansalleen. Ja Mooses on todella semmoinen väkevä esikuva esirukoilijasta. Mooses oli valmis jopa uhraamaan itsensä jossain se sanoikin, että muistaakseni, miten se meni, pyyhi pois minut siitä kirjasta tai joo, luetaan se. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et anna, pyyhi minun nimeni pois kirjastasi, johon olet sen kirjoittanut. Jopa niin valmis Mooses oli uhraamaan itsensä tämän kansan puolesta, että Jumala vaan antaisi anteeksi. Samalla Jeesushan rukoilee meidän puolesta. Jeesus on kerran uhrannut itsensä meidän kaikkien puolesta, että meillä olisi se pääsy hänen ruumiinsa kautta tuonne kaikkein pyhimpään. Ja tämä esirukoilija-asenne, mikä tässä Mooseksessa näkyy, niin se oikeastaan, anteeksi, mutta hyvä. Se on semmoinen yleinen asenne tähän, mikä Kristuksellakin on, mikä meissä tulee väistämättä näkyviin, kun me hänessä ollaan. Ja mä väitän, että jos me ajatellaan sitä iloa maallisesta näkökulmasta, niin silloin me iloitaan kaikesta siitä, mitä me ollaan saatu tai mitä me ollaan koettu tai mitä me ollaan nähty tai se pysyy meidän se fokus meissä. Mutta se ilo, mikä on Herrassa, niin se kääntyy siihen, että me nähdään se ja iloitaan siitä, miten Herra on menestynyt, miten Herralle on tuotu kunnia. Ja miten se ilo on monesti, suurinta iloa tuo se, että mä oon pystynyt tekemään jonkun päätöksen mun elämässä, joka sotii sitä minua vastaan, mutta on siunauksena muille. Mä oon Herrassa pystynyt kuolemaan ja voittamaan maailman jollain mun elämäalueella. Ja silloin Herra pystyy sillä alueella siunaamaan muita. Ja se tuo sellaista iloa, joka ei ole millään tavalla sidoksissa siihen, missä tilanteissa ollaan. se ei ole sidoksissa tunteisiin tai mihinkään muuhun tällaiseen maalliseen. Se näkee paljon pitemmälle. Jossain sanotaan, että vain tämä, miten se meni, että kestäkää vain tämä lyhytaikainen ahdistus. Ja sit se ei ole mitään verrattavissa siihen kirkkauteen iloon, mikä on tuleva. Ja jos me aidosti pystytään kokemaan tällaista iloa, me voidaan iloita joka tilassa. Silloin se ei keskity meihin, vaan se keskittyy Kristukseen. Roomalaiskirjeen 12. luvun alussa sanotaan, ensimmäinen jae. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Ja älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämä on oikeastaan se meidän uhri. Se ei ole meidän, tällä uhrillahan meidän syntejä saada anteeksi. Vaan me annetaan, se on ainoastaan Jeesuksen uhri antaa meidän synnit anteeksi. Mutta me uhrataan meidän oma tahto. Jeesus pääsee elämään meissä omaa elämäänsä. Ja sitä kautta tulee nämä kaikki Raamatun lupaukset voimaan myös meidän kohdalla. Voisin vielä lukea tähän loppuun ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä. Viides luku ja tuosta jakeesta 16 eteenpäin katsotaan. Nämä on vähän tältä käskyn muodossa, mutta ei anneta sen hämätä. Se helposti hämää, mutta sehän ei ole käsky, jota lihalla toteutetaan, vaan se kuvaa sitä todellisuutta, mikä tulee meidän osaksi Kristuksessa. Jos Raamatussa sanotaan, että iloitkaa, milloin meidän pitää iloita? Aina. Jos sanotaan, että rukoilkaa, milloin meidän pitää rukoilla? Lakkaamatta. Jos Raamattu sanoo, että kiittäkää, niin milloin meidän pitää kiittää? Joka tilassa. Musta tämä kuvaa sitä, mikä Kristuksessa on mahdollista. Mutta jos me yritetään siltä, että kiitä, kirkkaamman kruunun saat. Sehän tulee monesti mieleen tästä. Se on niin kuin semmoinen lihallinen näkee. Se näkee sen, että 100 kiitosta on jotakin. Mutta eihän se niin ole. Ja siinä on se, että me luetaan käskyjä täällä, niin siinä on välittömästi aina läsnä se, että se on yleinen ilmoitus. Jos ei Herra saa sua iloitsemaan, Herra saa sua rukoilemaan ja Herra saa sua kiittämään, niin et sä niitä työtuntien kauttakaan pysty kokemaan. Ja sen takia kaikki pohjautuu siihen suhteeseen. Ja sieltä on tarjolla se ilo, joka, jos meillä on se hukassa, niin sieltä se on löydettävissä. Kun mä vaan saadaan silmät siihen luotuun ja ollaan valmiita se meidän, niin kuin siinä roomalaiskirjassa sanottiin, antamaan meidät itsemme elävänä uhrina Kristukselle. Se on meidän järjellinen Jumalan palvelus. Amen.